Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, quyidagi dasturlarimiz ona tilimizga bag'ishlangandir. Bugun ham sizning e'tiboringizga o'zbek tilining lug'atlari haqidagi hikoyani davom ettirmoqchiman. Ko'pchilikka ma'lumki, hozirgi paytlarda ona tilimizga bo'lgan e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bu yo'lda tilimizni sistemalashtirishda va aniqliklar kiritishda ancha yutuqlarga erishdik. Ularning orasida albatta yangi so'zlar va lug'atlar muhim o'rinni egallaydi. Shu bilan birga tilimiz imlo qoidalari ham soddalashtirildi, ham takomillashtirildi. Ayni paytda o'zbek tilshunosligi fani yangi atamalar bilan boyitildi. Masalan, negiz o'rnida asos, sonor tovush o'rnida ovozdor tovush, qaratqichli birikma o'rnida qaratuvchi birikma, apostrof o'rnida tutuq belgisi, tire o'rnida chiziq. Shuningdek, ko'chish belgisi o'zlashma so'z atamalari qo'llaniladigan bo'ldi. Binobarin, bundan buyon tilimiz orfografik me'yorlarini belgilashda ana shu qoidalarga amal qilish majburiy sanaladi va ular imlo lug'atlarida mustahkamlanib boriladi. Ana shu qarorga binoan 1940-yilning 8-mayda qabul qilingan qonun va 1956-yilning 4-aprelda qabul qilingan asosiy qoidalar 2005-yilning 1-sentyabrdan e'tiboran o'z kuchini yo'qotdi. Rus grafikasi asosidagi o'zbek yozuvidan voz kechilib, lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosi qabul qilinayotgan hozirgi o'tish davrida, ayniqsa matbuot sahifalarida o'z boshimchaliklar, so'zlarni buzib yozishlar kuzatilmoqda. Tildan foydalanuvchilar ma'lum muddat amaldagi har ikki imlo qoidalariga ham rioya qilishlari majburiy ekanligini unutmasliklari lozim. Lozim bo'lganda me'yoriy lug'atlarga ko'z yugurtirib turishlari zarur. Garchi til me'yorlarining mustahkamlanishida lug'atlar xizmat qilsa ham, bu xizmatlarning darajasi har xil bo'lishi mumkin. Masalan, qomusiy ensiklopedik lug'atlarni olib ko'raylik. Tabiiyki, bunday lug'atlar filologik yoki lingvistik lug'atlardan farq qiladi. Bunday lug'atlarda muayyan bir millat, mamlakat, hudud yoki fan, texnika, madaniyat va ma'naviyatning barcha sohalariga oid tushunchalar, tabiiy va ijtimoiy hodisalar, voqealar hamda mashhur kishilar va joy nomlari to'g'risida atroflicha ma'lumot beriladi. O'z vazifasidan kelib chiqib, qomusiy lug'atlar oldiga til me'yorlarini belgilash vazifa qilib qo'yilmaydi. Aksincha, ularning yozilishi jarayonida til me'yorlariga amal qilish talabi qo'yilishi mumkin. Ammo bu degani qomusiy lug'atlar til me'yorini ko'rsatuvchi o'lchov bo'la olmaydi degan gap emas. Ular bu borada ham ma'lum vazifalarni bajaradi. Bundan tashqari, o'zbek tilshunosligi badiiy adabiyot hamda shoir va yozuvchilar tili lug'atlarini tuzishda ham yetarli tajribaga ega. Bunga o'zbek klassik adabiyoti asarlari uchun qisqacha lug'at, Navoiy asarlari lug'ati, Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati, Rizayevning o'zbek sovet bolalar adabiyoti tilining chistotali lug'ati, Zulfiya poeziyasi tilining lug'ati va yana ko'p lug'atlar hozirgi vaqtda bizning xizmatimizdadir. Azizlar, o'zbek tili chindan ham go'zal tillardan biridir. Uni yaxshi bilish yaxshi, lekin unga hurmat bog'lash undan ham yaxshidir. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik azizlar. Omon bo'ling.